Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas u narednih pola sata vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. SNS, rekonstrukcija, prekretnica u političkom životu Srbije. Kelmendijeva familija napustila Crnu Goru. Novi bilans, u seriji napada u Bagdadu ubijeno 69 ljudi. Sjedinjene Američke Države otvaraju sve ambasade osim u Jemenu. 23 žrtve poplava u Afganistanu. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 33 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li Aleksandar Vučić može voditi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve i Šešeljeve politike i koji se nikada nisu javno odrekli te politike. Sagovornici su bili Nenad Prokić, bivši funkcioner Liberalno-demokratske partije, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Na pitanje može li se Srpska napredna stranka, u kojoj je još uvek mnogo članova koji se nisu oslobodili Šešeljevog nasljeđa, u dogledno vreme pretvoriti u proevropsku partiju, Stanković i Prokić kažu:
ne, ona sigurno autentično se ne može preko noći promeniti, nijedna se ne može stranka promeniti, pa ni Srpska napredna stranka.
Pa oni su pokazali jedan određeni kapacitet za promenu.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka radi na stvaranju uslova za povratak mladih, obrazovanih ljudi iz sveta u Srbiju, kako bi ih sprečila da beže iz zemlje i stvaraju mesto partijskim neradnicima, izjavio je funkcioner naprednjaka Aleksandar Jovičić. On je poručio da rekonstrukcija vlade nije pad vlade, kako to zlurado priželjkuju funkcioneri Demokratske stranke, već je zajedno sa njenim eventualnim uspehom prekretnica u političkom životu Srbije, navodi se u saopštenju Srpske napredne stranke. Rekonstruisana vlada, dopunjena novim i mladim ljudima, put je ka novoj budućnosti Srbije, poručio je Jovičić i dodao da je vreme da se Srbija oslobodi balasta neuspešnih političara koji su decenijama pokušavali da vode ovu državu. Potpredsednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da je rano za priču o raspodeli resora i imenovanjima u rekonstruisanoj vladi, da će od postignutih rezultata zavisiti i dužina njenog trajanja, i naznačio da je SNS spremna da preuzme resore u kojima postoje najveći problemi.
Rano je sada zaista špekulisati šta će se desiti, ko će biti imenovan, jer moram da vam kažem da još nije došlo ni do dogovora sa koalicionim partnerima oko toga kako će izgledati resori i ko će biti zadužen za imenovanje kadrova iz svojih kadrova za pojedine resore, tako da je zaista rano govoriti o tome, jer se ni raspored i sama struktura i nadležnost pojedinih ministarstava još uvijek do kraja nisu definisali. To očekujemo u narednih nekoliko dana.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Igor Mirović. Vlada Srbije trebalo bi što pre da pošalje jasnu poruku kosovskim Srbima da izađu na izbore zakazane za 3. novembar, kaže predsednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović.
Čini se da je u letnji period, godišnji odmori, a i koncentracija na rekonstrukciju vlade uticala da se odvuče pažnja od teme koja je nesumnjivo aktuelna, jer do 3. septembra kao krajnjeg roka za prijavljivanje političkih subjekata mislim da je ostalo vrlo malo vremena. Srbi na Kosovu nisu osposobljeni da sami donose bilo kakve važne odluke, jer ih je Beograd u periodu unazad 30 ili 40 godina sistematski onosposobljavao da sami donose odluke. Sada čekaju jasnu poruku iz Beograda. Ta jasna poruka iz Beograda ne dolazi. Nije dovoljno, u svo poštovanje, da premijer izađe i kaže Srbi bi trebali da izađu jer će na taj način izabrati svoje legitimne predstavnike. Jer to pitanje legitimiteta za nas je vrlo, vrlo nejasna i maglovita teza. Zato je važno da predsednik i pogotovo prvi potpredsednik vlade izađu sa jasnim stavom u smislu kako će se ponašati ili ophoditi njihove političke partije.
Oliver Ivanović, predsednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Nakon proterivanja Liridona Kelmendija, sina balkanskog narkobosa Nasera, Crnu Goru su napustili i ostali članovi njegove uže i šire Podgorice, piše Podgorički dan. Liridon Kelmendi je prošle sedmice bio uhapšen pa pušten zbog narušavanja javnog reda i mira u Ulcinju. Kažnjen je novčano i dobio rešenje o napuštanju Crne Gore. Neki mediji su preneli da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru u naredne 2 godine. Dan tvrdi da su braća i rođaci Nasera Kelmendija, koji je početkom maja uhapšen u Prištini po Interpolovoj poternici suda Bosne i Hercegovine, granični prelazi Crne Gore na Kosovu, Kula, prešli pre dva dana. Tvrdi se i da je reč o članovima Keljmendijevog narkoklana koji su predmet interesovanja Europola. Na igralištu u Starim Ledincima sinoć se na osmogodišnjeg dečaka AP obrušila stena, ali on uspeo da se pomeri za korak i stena ga je samo okrznula po glavi. Stajao je pored litice, a kada je lopta udarila u stenu, instinktivno je krenuo ka njoj. U tom trenutku drugi dečak je video da se obrušava stena i upozorio druga. Na svu sreću osmogodišnjak je uspeo da se pomeri za korak i stena ga je okrznula po glavi. U talasu napada automobilima, bombama u Bagdadu i u drugim delovima Iraka ubijeno je 69 ljudi koji su slavili Ramazanski Bajram, novi je bilans nasilja. Bilo je bar 7 eksplozija automobila bombi u raznim delovima glavnog grada Iraka, koji su za metu imali kafiće, pijace ili restorane, gde su se stanovnici okupili da proslave kraj Ramazana. U svakoj od eksplozija bilo je bar nekoliko mrtvih i više povređenih. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će danas otvoriti sve ambasade koje su prethodno zatvorile 4. avgusta zbog bezbednosnih pretnji Al-Kaide, osim diplomatskog predstavništva u Jemenu. Portparol Bele kuće Jen Psaki izjavila je da će i dalje biti zatvoren konzulat u pakistanskom gradu Lahoreu, iz kojeg je u četvrtak povučeno osoblje. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države će od 19. do 30. avgusta sprovesti zajedničku vojnu vežbu, saopštila je Združena komanda dve vojske. U vežbi uz računarske simulacije učestvovaće oko 30.000 američkih i 50.000 južnokorejskih vojnika. Zapovednik Združene komande i američkih snaga stacioniranih u Južnoj Koreji, general James Turman, rekao je da je cilj vežbe da se održi spremnost snaga. Vojska Severne Koreje je obaveštena o početku godišnje vežbe, navodi se u saopštenju. Pjongjang osuđuje sprovođenje zajedničkih vežbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje uz ocenu da se zapravo priprema za napad na sever. Vežba je najavljena samo nekoliko dana pošto su se Seul i Pjongjang dogovorili da 14. avgusta nastave razgovore o ponovnom otvaranju industrijske zone u Kesongu na severnokorejskoj teritoriji nedaleko od zajedničke granice. 22 osobe udavile su se u poplavama uzrokovanim jakim kišama u afganistanskoj provinciji Kabulu, saopštila je lokalna služba za vanredne situacije. Od poplava koje su pogodile okruge Shahrdara i Pagman, uništeno je i stotine kuća. Prošle nedelje u okrugu Sarobi, 60 km od Kabula, život izgubilo 69 osoba u poplavama koje su također bile uzrokovane jakim kišama. 90% Heysiazi ostrva, to jest Baljšoju Surski ostrva, koje dele Kina i Rusija, poplavljeno je zbog jakih kiša i izlivanja okolnih reka. Granična policija kineske provincije Heilongjiang zatvorila je ulaz na Heysiazi ostrva, pošto je veći deo močvara i drveća potopljen, a samo nekoliko zgrada je iznad površine vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad je sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić može voditi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike i nikada se nisu odrekli. Naši sagovornici su Nenad Prokić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti i bivši visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Prokić, Vučiću manje više svi priznaju da je doživeo transformaciju, pa se od čoveka koji je lepio mladićeve plakate po Beogradu pretvorio u političara koji sve čini da Srbiju povede evropskim putem. Da li su tu transformaciju doživeli i ljudi oko njega koji su nekada zajedno sa njim nosili majice sa mladićevim likom?
Pa, ni ta Vučićeva transformacija nije bila potpuna, barem kad je reč o mojem mišljenju, jer je do pre neki dan meni nedostajala jedna rečenica koju je on izjavio u dnevnom avazu BiH, kad je rekao u intervju koji je tamo dao da je svako od nas koji je vodio pogrešnu politiku ne bi trebalo da se usteže od toga da prizna da je ta politika vođena pogrešno. Možda bi tu trebalo još neku rečenicu dodati, ali u principu je to sada skoro jedna za naše uslove zaokružena promjena jednog političara. Ja sam to pozdravio već, pozdravljam i dalje. Kad je reč o ostalim njegovim saradnicima, naravno da tu ima pogrešnih ljudi i njih će uvek biti. Pogrešan je bio Dinkić, saboter svake vlade, pogrešan je bio i ostao još uvijek Aleksandar Vulin i sigurno da ih ima još puno. Mislim da je to posao koji ga očekuje. Kad smo se pitali svih ovih 20-30 godina, kad smo ostali bez tog toplog Titovog krova, gdje su svi ti vitezovi duha i srca, gdje su ti novi voždovi i barjaktari i kako je to zavladalo pokolenje pigmeja, mislim da će tih pigmeja još biti, da su oni na neki način neprolazni, nije ni na kraju bitno. Ako i oni obavljaju posao, mislim da su dobrodošli.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Prvo, da li vi mislite da se Vučić potpuno promenio?
Za sada je prerano suditi o Vučiću, možemo suditi o nekim tendencijama, o nekim namerama koje on ima i u ovom trenutku se vidi da on te namere prilično dosledno uspeva da sprovede. Počeo od ove rekonstrukcije vlade preko želje da se pošalju i neke pomalo neočekivane, ali pozitivne poruke u odnosu na region. Naravno, postoji ovaj problem koga ste vi postavili, a to je problem s kakvim kadrovima raspolaže Vučić. To se tiče ljudi sa ne baš tako moralno uzornim biografijama, naprotiv, ljudi koji imaju jako sporne političke i moralne biografije, mislim da je njihov opstanak u Vučićevoj stranci uopšte na javnoj sceni posljedica odsustva jednog važnog procesa koji se dogodio u svim istočnoevropskim zemljama, to je proces lustracije, ali za izostanak lustracije ponajmanje je kriv Vučić, protagonisti tog moralnog nihilizma i, ako hoćete, istorijskog oportunizma bili su pre svega petooktobarske pobednici od Vojislava Koštunice zaključno sa Borisom Tadićem, tako da prisustvo tih ljudi u javnom životu koji su bili deo Miloševićeve klike je manje Vučićeva zasluga, po znacima navoda, više proizvod izostanka tog preko potrebnog procesa koji u Srbiji očigledno se nikad neće desiti.
Evo, ovo mi je zanimljivo pitanje koje je pomenuo gospodin Stanković, ova lustracija. Lustracije nije bilo u Srbiji, ima tu dosta razloga zašto je nije bilo. Gospodine Prokiću, a da je bilo, bili Vučić i naprednjaci oko njega i Nikolić bili ovdje gdje su danas?
Pa to je hipotetičko pitanje, o tome se teško može reći nešto pametno. Sigurno je da bi bilo bolje da je lustracije bilo, ali kada vidimo kako su završili oni koji su je trebalo da sprovedu tu lustraciju, ja onda sumnjam kako bi ona bila sprovedena. Pitanje je kako bi se to sve završilo, da su ti ljudi koji su na niske grane spali posljednjih godina uradili tu lustraciju. Kada su krali toliko, ne vjerujem da bi i lustracija bila bolje izvedena. Tako da možda bolje da te lustracije nije ni bilo, jer onda ne bismo imali ovakav neočekivani preokret.
Gospodine Stankoviću, vidim da o Evropi i o evropskim vrednostima uglavnom govori Vučić. Nekada po nešto preko usta prevali i Nikolić, dok se ostali lideri Srpske napredne stranke, rekao bih, o tome uopšte ne oglašavaju.
Pa dovoljno je da o tome govori Vučić i dobro je što nema opstrukcije od strane Nikolića. Što se tiče ostalih lidera Srpske napredne stranke, mislim da su oni negde u priličnoj senci jednog i drugog, i bivšeg i sadašnjeg predsjednika Srpske napredne stranke. I možda je to dobro da stvari na čudan način, jeli, zavise od onih koji su ipak politički najverziraniji. Mislim da ljude koji danas sede u vrhu Srpske napredne stranke su više operativno nastrojeni nego što imaju neka duboka politička ideološka razmišljenja.
Gospodine Prokiću, kako vama izgleda to što se ostali lideri Srpske napredne stranke, pa boga mi i Nikolić, vrlo malo oglašavaju o Evropi, o evropskom putu, o evropskim vrednostima?
Velika je nepoznanica kakav zaista rejting ima Vučić u svojoj stranci. Strah je u Srbiji uvijek bio jači od ljubavi, pa verovatno se oni njega boje i taj strah je ujedno i razlog zašto ta stranka relativno disciplinovano izgleda. Pitanje je šta oni u srcu zaista misle. Nisu svi oni doživjeli neku tektonsku promjenu kao što izgleda po njihovoj politici. Verovatno da srce vuče na drugu stranu, ali tu proradi i neki pragmatizam. Mene lično i ne zanima da li oni njega vole ili ga ne vole, da li više vole Tomu, a da ovoga se više boje. I tu neke pravde ima, da ljudi koji je trebalo da budu lustrirani na neki način moraju sad kestenje iz vatre da vade. U principu mislim da moraju da se obračunaju ne samo sa samima sobom, nego i sa historiografijom čitavom. Tu nas tek čeka pravi posao. Naša historiografija je čista improvizacija prošlosti. Događaja, pojmova, nju je teško napasti jer nastupate protiv čitave jedne demokratske većine de facto. Većina ljudi u Srbiji stoji iza te historiografije, takve kakve jeste, nikakve, i čitave naučne institucije, na čelu sa onima koji su pisali memorandum, vojske profesora univerziteta, svih tih velikih imena, da se obračunamo sa svim tim žičama, tim moravama i tim moravskim školama. To će biti jedan veliki zadatak u modernizaciji Srbije. Nije mi drago kad čujem da će Dejan Ristić biti verovatno budući ministar kulture, taj čovjek koji je direktor u Narodnoj biblioteci. Očigledno je on čovjek za sve režime, ali mislim da jednostavno nema vremena da se bavi tim stvarima u ovom trenutku i zamerati kao Đinđiću nekada kakvu kravatu nosi, mislim da je veliki luksuz za Srbiju i za građane u njoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Aleksandar Vučić da vodi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Nenad Prokić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Ako se nastavi ovako, nikada neće doći do sudara sa tom nacional-patriotskom historiografijom. Evo, pogledajte šta se dešava u kulturi otkad ko su naprednjaci došli na vlast. Tu ne samo da nema proevropskog zaokreta, nego ljudi koji su na čelu kulturnih ustanova, koje je postavila Srpska napredna stranka, oni se zalažu za takozvani patriotski koncept u kulturi koji nije daleko od nacionalizma. Gospodine Prokiću, to nisu male stvari, to nije kravata.
Pa naravno, čim zagrebete, to odmah se pojavi nešto drugo. I zato treba čuvati tu tanku skramu. A s druge strane, kad je reč o kulturi, ja ne bih abolirao kulturne poslanike Srbije koji 30 godina nisu uspeli više od žena u crnom da prikažu car taj zločin, da se obračunaju sa njim. Kad već to nije država, mogli su oni u svojim predstavama, u svojim romanima. Možete da nabrojite dva imena. Oni su da ih država finansira, a sad kad je nestalo Titovih para, oni očekuju da to radi neko drugi, a oni ne rade ništa, očekuju da ih neko plati. Nije mi žao. Ja zaista mislim da su oni prvo podbacili, pa je onda podbacilo društvo. Čekali smo u redovima za kolubarske bitke, tamo krajem 80-ih, onda smo kopali jame, to je bio neki Sturm und Drang, a kad je trebalo da se obračunamo sa genocidom, kad je trebalo da se obračunamo sa bombardovanjima gradova koje je trebalo da branimo, onda nije bilo tih umetnika koji bi stali jasno i glasno i napravili nekakav front da bi svoju zemlju zaštitili od takvih kataklizmi. I sada im je kriv neki ministar kulture koji lako ne može ništa da uradi. U jednoj zemlji koja nema pare ni za šta, kamoli za glumce.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Pa teško će to ići u kulturi iz prostog razloga što kulturne elite, barem one koje su proevropske u ovoj zemlji, su daleko od te glavne pozornice, odnosno daleko su od te mogućnosti da delotvorno utiču preko državnih institucija na kreiranje politike u domenu kulture. I utoliko mislim da ono što su odluke na nekom državnom nivou ne prate i istovremeno i jedan proces koji se odvija na nivou institucija kulture i na nivou neke obrazovne politike. Naravno, ta diskrepanca između političke ravni i kulturne ravni ne može da traje dugo i čini mi se da u vremenu koje dolazi jedan od najvećih izazova će biti da se pronađe neka vrsta ravnoteže između proevropskog opredeljenja na planu vođenja državne politike i istovremeno insistiranje na nekim, ajde tako kažem, evropskim standardima u oblasti kulture i obrazovanja.
Evo jedan primjer. Aleksandar Vučić je ovih dana u intervju u Sarajevskom dnevnom avazu rekao rekao da danas u Srbiji ne postoji nikakva ni najmanja mržnja prema Bošnjacima. A desetak dana pre toga u večernjim novostima se pojavio tekst pod naslovom Šerijatska policija u Sarajevu, koju onda preuzima B92, pa onda ostali mediji. A šta se u stvari desilo? Jedan vehabija vređao je u Sarajevu devojke koje su za vreme Ramazana išle u šorcu. E sad, to je odmah u večernjim novostima pretvoreno u šerijatsku policiju i izvučeno u naslov. A zna se naravno u kakvim zemljama postoji šerijatska policija. Znači, to je tipičan primjer 90-ih godina. E sada imamo Vučića koji šalje pozitivne poruke i novine koje vuku u suprotnom smeru, a u te novine je nedavno doveden novi direktor, ličnost veoma poznata iz 90-ih godina. E kako to sad sve protumačite, gospodine Prokiću?
Nisu svi ti ljudi koji su po Bosni harali, a dolazili su iz Srbije ili su bili srpske nacionalnosti, promenili mišljenje. Ta politika još uvijek postoji. To da ne postoji mržnja u odnosu na ono kako je nekad bilo, verovatno je tačno u nekom domenu, ali da je nestala, to sigurno nije tačno. Inače bi odnosi bili mnogo bolje. Ja sam malo zazirao od odlaska Vučića u Andrićgrad i dodeljivanja finansijskih sredstava Kusturičinoj maketi Sarajeva, u kojeg ne može da dođe, kojeg je napravio prvo na planini, a onda u Višegradu, i kako su nađene te pare. Ako je 7 dana ranije Vučić rekao da nema para za kulturu, a onda ima za Kusturicu, to mi je izgledalo malo, sa zebnjom sam propratio taj odlazak tamo, ali sam vidio da su te izjave koje on davao tamo bile ohrabrujuće. Mislim da niko ne može da bude nesvestan situacije da odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, nije definisan do kraja u ovoj novoj vladi, da nas taj posao tek čeka, ali izjave u smislu potpunog priznavanja države Bosne i Hercegovine, odsustva mržnje koja se više želi nego što je de facto istinito da je nema, su naznaka da Dodiku neće moći da bude partner onakav Vučić kao što je bio Tadić svojevremeno. Tadić koji se uvijao marketinški oko svih, pa i oko Dodika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Primjer iz novosti jeste primjer te pojednostavljene slike kakva je vladala Srbijom 90-ih i kakva, na žalost, nije u potpunosti prevladana, i taj primjer pokazuje zapravo da stanje u medijima i, kao što smo ranije konstatovali, u kulturi i delimično obrazovanju ne prati tu političku promjenu koja se dešava na planu vođenja države. I to jeste ono što će često izazivati podozrenje i ljudi u regionu, a i čitavu stvar će činiti krajnje konfuznom. Mislim da su ljudi koji su uticali na izbor ljudi u medijima, a svakako da elita Srpske napredne stranke jeste uticala na tako nešto, morali da obrate ipak pažnju na to kakve urednike delegiraju u značajne, ili ako hoćete preciznije, čitane medije u Srbiji, jer malo je čudno da ipak stoje ljudi sa tvrdih nacionalističkih pozicija na mestima urednika i u politici i u novostima, ali šta bi tu moglo da se kaže, onoliko koliko je to greška vlasti, toliko je pomalo i čudno kako ti ljudi koji su se tako snažno opirali evropskom kursu, barem deklarativno, su spremni isto tako da prihvate politiku koja ide u pravcu Brisela, a suprotno je onoj politici za koju su oni navijali i koju oni možda intimno i priželjkuju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Stankoviću, može li Vučić izvesti Srbiju na evropski put dok je okružen nekadašnjim protagonistima Miloševićeve politike?
Vučić će moći da onoliko Srbiju brzo vodi ka Evropskoj uniji u meri u kojoj će moći da potisne sve te recidive prošlih vremena koji su i doveli Srbiju u stanje u kojem se nalazi sada, a to je stanje poprilično besperspektivno. Dakle, u meri u kojoj bude mogao da eliminiše navike i političke i svake druge prakse ljudi koji još uvijek razmišljaju na način na koji je to bilo karakterisano 90. godine, u meri u kojoj to bude uspeo da eliminiše, on će moći da značajno ubrza evropski put Srbije.
Vaš zaključak, gospodine Prokiću, može li Vučić sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike da izvede Srbiju na evropski put?
A ako ne uspe sa ovim ljudima, uspeće sa nekim drugim ljudima. A ako ne uspe Srbija sa Vučićem, uspeće sa nekim drugim.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stankoviću.
Hvala.
Hvala, gospodine Prokiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i profesor Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Nenad Prokić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Danas u Subotici održava centralna proslava Dužijance, manifestacije sa vrlo dugom tradicijom kojom se kod Hrvata i Bunjevaca u Bačkoj obeležava završetak žetve pšenice. U celoj Vojvodini je, podsjeća naša dopisnica, inače okončanje žetve i vršidbe kroz istoriju predstavljalo izuzetno važan i gotovo praznični trenutak, a u Severnoj Bačkoj sve do sada očuvao se poseban način slavljenja pšenice i roda koji ona donosi. Ovo slavlje počinje prepodnevnom misom i traje do večernjih sati. Slušamo Veselu Laloš.
Pšenica je u ovom delu Vojvodine sinonim za život, te stoga i Dužijanca kao proslava skidanja žita sa polja, znak zahvalnosti Bogu za nagrađeni višemesečni trud ratara, kaže Marinko Pijuković, predsjednik organizacijonog odbora Dužijance.
Ovo je 103. Dužijanca, ona je završetak žetve, žetvenih radova. Dužijance za hrvatsku zajednicu znači puno, jer je kroz tradiciju održavanja Dužijance mi prepoznajemo način kako su naši u povijesti radili.
U svom izvornom obliku Dužijanca se održavala na salašima po privatnim domaćinstvima i tek je kasnije poprimila sakralna obeležja.
Kasnije, 1911. godine, velečasni Vlaško Rajić je Dužijancu i kao zahvala Bogu za plodove žita i zemlje preneo u crkvu i od toga doba se ona odvija kao misa zahvalnica, gdje su predvoditelji slavlja Bandaš i Bandašica simbolički predstavljaju puk koji zahvaljiva za ovogodišnji rod.
Dužijanca ima svoju tradicionalno ustaljenu formu, a sastoji se od 20 manjih manifestacija, od kojih prva počinje još u vreme nicanja pšenice.
Prvi događaj je blagoslov žita 25. aprila, a zadnji događaj je bunaričko opruštenje. Više od 100 godina na isti način se zahvaljuje prvo u crkvi, a sada u novije vreme se ta manifestacija predstavlja i široj javnosti. Nakon mise svi učesnici programa u svečanom defileu idu do grada, a Bandaš i Bandašica predaju novi kruh gradonačelniku napravljen od ovogodišnjeg žita.
U svečanoj povorci nalaze se žeteoci, odnosno risari i njihove prve pomoćnice risaruše, konjanici, fijakeri, tamburaši i sve ono što čini tradiciju Hrvata i Bunjevaca u ovom delu Bačke. Odmah iza glavnog žetelačkog para Bandaša i Bandašice u povorci se pronosi kruna ispletena od slame kao deo također duge tradicije pletenja predmeta i ukrasa od slame tokom žetve. Kruna je važan religijski simbol koji se ostavlja u crkvi, a njena izrada poverava se samo iskusnim slamarkama za koje je to posebna čast. Već 6 godina po izboru biskupa autorica krune je Jozefina Skenderović.
Znači to je nešto što je vezano za vjeru, za crkvu, simbol zahvale što nam rodilo žito i što ćemo imati kruna. Za žito i za sve što se od žita dobije.
Gde se čuvaju te krune?
Krune se čuvaju u biskupijskom muzeju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ostalo nam je još toliko vremena da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Igor Mirović, još je rano za spekulacije o raspodeli resora i imenovanjima u rekonstruisanoj vladi. Keljmendijeva familija napustila Crnu Goru. Novi bilans u seriji napada u Bagdadu, ubijeno 69 ljudi. Sjedinjene Države otvaraju sve ambasade osim u Jemenu. 23 žrtve poplava u Afganistanu. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.